33.04.00 centralizēta medikamentu un materiālu iegāde. Apakšprogrammas mērķis – samazināt Latvijas iedzīvotāju saslimstību ar vakcīnu regulējamām infekcijas slimībām, veicot mērķtiecīgu un plānveida vakcināciju pret difteriju, epidemisko parotītu, garo klepu, B hepatītu, B tipa hemophilus influenzae infekciju, masalām, masaliņām, poliomielītu, stinguma krampiem, tuberkulozi, vējbakām, ērču encefalītu bērniem augsti endemiskajās ērču encefalīta teritorijās, rotavīrusu infekciju, pneimokoku infekciju un cilvēka papilomas vīrusa infekciju ar drošām un augsti efektīvām vakcīnām, kā arī nodrošināt peritoneālās dialīzes nodrošinājumu ārstniecības līdzekļu, imūnbioloģisko preparātu, fenilketonūrīsu un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu un redzes korekcijas līdzekļu bērniem centralizētu iepirkumu. Galvenās aktivitātes – tiek organizēts centralizēts iepirkums atbilstoši MK 2018. gada 28. augusta noteikumu numuru 555 veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība turpmāk noteikumi numuru 555 8. pielikumam. Iegādājoties un nodrošinot šādu ārstniecības līdzekļu piegādi, vakcīnas un šļirces, standarta tuberkulīnas, fenilketonūrīsu un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparāti, peritoneālās dialīzes nodrošinājuma ārstniecības līdzekļu šķīdumi un piederumi semikolas redzes korekcijas līdzekļu bērniem, kuru apmaksa pieļaujama saskaņā ar noteikumu numuru 555 apakšpunktu numuru 4.11.1. Imūnbioloģiskie preparāti, mākslīgie maisījumi un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kuri dzimuši HIV inficētām mātēm, parenterāli ievadāmās zāles onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai, vakcīnu pasūtījums veic slimību profilakses un kontroles centrs, savukārt Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātajām vakcīnām un standarta tuberkulīnu, fenilketonūrīsu un citu ģenētiski determinēto slimību korekcijas preparātu pasūtījumu veicusi Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca. Savukārt Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par pacientiem piegādātajiem preparātiem. Imūnbioloģisko preparātu pasūtījumu veicusi Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, kas īsteno ar infekciju slimību ārstniecību saistītās funkcijas. Savukārt Nacionālais veselības dienests pilda norēķinu funkciju, nepieciešamo peritoneālās dialīzes apjomu katram pacientam pasūta ārstniecības iestāde, kuras uzskaitē atrodas pacients. Peritoneālās dialīzes ārstniecības līdzekļus pacients saņem dzīves vietā vai ārstniecības iestādē, ja pacients piegādes brīdī tajā ārstējas. Savukārt Nacionālais veselības dienests pilda norēķinu funkciju. Redzes korekcijas līdzekļu pasūtījumu veicusi Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca. Nacionālais veselības dienests norēķinās par piegādātāja izsniegtajiem redzes korekcijas līdzekļiem, mākslīgo maisījumu un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem pasūtījumus veicusi Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Vsija Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca un Sija Rīgas dzemdību nams. Nacionālais veselības dienests veic norēķinus par piegādātāja piegādātajām precēm minētajām ārstniecības iestādēm, parenterāli ievadāmo zāļu onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai pasūtījumus veic ārstniecības iestādes, ar kurām Nacionālais veselības dienests noslēdzis līgumus par plānveida onkoloģisko veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu vai starpresoru vienošanos par sadarbību Sijā Rīgas Austrumu Klīniskā universitātes slimnīca, Sijā Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Sijā Bērnu Klīniskā universitātes slimnīca, Sijā Daugavpils reģionālā slimnīca, Sijā Liepājas reģionālā slimnīca un Sijā Piejūras slimnīca. Nacionālais veselības dienests veic norēķinus ar minētajām ārstniecības iestādēm atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajai informācijai par faktisko zāļu patēriņu. Apakšprogrammas izpildītājs – Nacionālais veselības dienests – D. darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada prognoze, 2023. gada prognoze uzlabota profilakse vakcīna atkarīgām infekcijas slimībām bērnu līdz 7 gadiem vakcinācijas līmenis pret vakcīnu atkarīgām infekcijas slimībām procenti 93,3, 95,0, 95,0, 95,0, 95,0, hronisko slimību pacienti nodrošināti ar ārstniecības līdzekļiem peritoneālās dialīzes līdzekļus saņēmušie pacienti vidējais skaits mēnesī 118, 120, 120, 120, 120, 120, redzes korekcijas līdzekļus saņēmušie bērni vidēji mēnesī vidējais skaits mēnesī 198, 190, 190, 190, 190, finansiālie rādītāji no 2019. līdz 2023. gadam. 2019. gads izpilde 2020. gada plāns, 2021. gada plāns, 2022. gada plāns, 2023. gada plāns. Kopējie izdevumi euro 14,066, 401, 17, 417, 416, 416, 416, 436, 416, 436, 888, 436, 888, 436, 888, 436, 888, 436, 888, 436, 888, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436, 436 77,766,425,731 kopējie izdevumi, procenti plus pret iepriekšējo gadu 21,72,5 izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu. Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 425,731-425,731 TSK. Citas izmaiņas 425,731-425,731 iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 425,731-425,731 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.14.00 primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana, lai nodrošinātu kolorektālā vēža skrīningu, kura darbības pamatā ir imūnķīmijas metode FIT metode, īstenojot pasākumu caur ģimenes ārstu praksēm 391-860-391-860 samazināti izdevumi, pārdalot finansējumu uz apakšprogrammu 33.16.00 pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana, lai nodrošinātu enterālās un parenterālās barošanas kabineta izveidi MK 14.07.2020 prot, numur 44.44.1 apakšpunkts 33.871-33.871.